Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Preporučujem da ostanete u narednim satima sa nama, jer obećavamo dobru priču i dobru muziku. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koju mi. I sada je red da vam predstavim vašeg i mog gosta u malim noćnim pričama. Igor Marojević je sa nama, pisac, prevodilac, dobra ti noć, dobrodošao.
Dobro čitanje, uvijek je veliko zadovoljstvo razgovarati s tobom.
Drago mi je što je tako dugo se nismo družili.
A u ovom terminu je bilo, boga mi, nekoliko lepih družina.
Jeste, ali dugo se nismo družili, ima mnogo toga što treba da ispričamo ove noći.
Evo, tu smo, pa ćemo da pričati.
Ali za početak ovog druženja, tvoja omiljena pesma za početak.
Pa, u smislu, možda mi nije omiljena, ali ja sam otkrio u Španiji i počeo sam drugačije da razmišljam od tada, neku pop scenu koja nije prisutna izvan Španije, znači samo delovi neki jesu, neke grupe kao Mano Negra ili i tako. I onda sam nekako počeo više da obraćam pažnju i na nemačku scenu i na italijansku scenu, jer to je isto kao što se tiče knjiga, znači svi jure za anglosaksonskim bestsellerima ili savremenim pisima, a ima dobre književnosti i na drugim jezicima, tako ja se trudim da imam i naravno pre svega špansku muziku, zato što sam živeo tamo, zato što mi je jako značajan taj jezik, ali zatim i pratim italijansku pop scenu i to, pošto ja to mi je velika pasija, znači rock and roll i sve što ide uz to i tako je već nekog decenija.
Da, uglavnom i ti si se uprobao u muzičkim vodama, čućemo i tebe malo.
Tu sam propao, slavno i neslavno, ali nisam odustao. Znači, imam opet bend, pa oba moja albuma, naročito taj drugi, taj solo, to se nigde nije čulo. To se pustilo na 3-4 mjeseca po jednom i čao. Ali ja ne odustajem, jer se jako dobro osjećam i napravio sam bend Gosti. I mi ćemo da, mislim nas nekoliko je tu i mi ćemo svirati, ako budemo čuli večeras jednu pesmu Odrastao nisam, u novom aranžmanu, to će biti jedna od tih pesama koja je najsnimljenija, da kažem, jer postoji neki dobar demo, eto tako. Tako da ja nisam odustao i uopšte, bez obzira na to, mislim da čovjek treba da radi ono što voli, bez obzira na to kako to prolazi. Tako da, eto, jako sam propali rocker, ja nastavljam.
Čekaj, u istom maniru ili si malo promenio žanr na novoj?
Promenio sam, malo je to, jer taj sam album prošli praktično radio sam uz malu pomoć prijatelja i oni koji su tako osjećali, a sada radim sa bendom i to je mnogo bolje, zato što se nekoliko različitih energija, ako su ljudi kreativci, tu nekad sudari, nekad podigne i se napravi se nešto sasvim novo, tako da, ali mislim da će o tome biti više priče sigurno i dogodine.
Preslušat ćemo album, obećao.
Dobro, eto, vidjet ćemo.
Mnogo novosti kod tebe, pre svega iskrene čestitke na Andrićevoj nagradi.
Hvala najlepše.
Uručena ti je 10. oktobra na rođendan našeg Nobelovca Ive Andrića. Si očekivao to nagradu?
Nisam zaista očekivao, jer imao sam knjigu, aktualna mi je knjiga zapravo Sve za lepotu, koja je zapravo izbor iz mojih priča i samo ima dve nove. A jedna govori Anti Paveliću, a druga govori o Lorki, ali je onako završena sa psovkom. Mislio sam da prosto prva zbog teme nema šanse da nikakve da dobije Andrićevu nagradu, a druga zbog te psovke na kraju priče. I onda sam u međuvremenu dobio COVID i bio sam onako, nisam imao čak snage ni da se mnogo iznenadim, jer sam bio slomljen od COVID-a, iako je bio blaži oblik, pitam se kakav je težak, ne daj Bože. Bio sam iznenađen, nisam ni pratio zaista ni širi ni uži izbor, a nijednog člana žirija nisam ni znao. I onda na dodeli ja se pitao kako ste mogli da date nagradu Priče Pavlića, oni kažu, ali to su mlađi ljudi, 86, 88 godište, tako. Branko Vraneš mi kaže, predsjednik žirija, da, ali vaša generacija je možda tu opterećena politikom, ali naša je stanje to čita kao književni tekst, ako je postignuta priča književnim sredstvima. Po njihovom mišljenju jeste i naravno čast mi je, čemu se prenemagati, Jo Andrić, naš jedini nobelovac i naš po meni najbolji pisac kratkih priča, znači više mi se sviđaju njegove kratke priče baš i priče uopšte, kraće forme nego romani i ovaj, eto, mislim, super.
Slušamo sada muziku, onda ćeš mi posle reći šta ti to duguješ, Andrić.
A,
no, može?
Može.
I Igore, šta duguješ Andriću, a šta duguješ Cervantesu?
Pa, da, ja sam to rekao u govoru. Citirao sam jednog svog junaka iz priče Sivi komplet, koja se također nalazi u knjizi Svelo za lepotu, koji otprilike govori da je Andrić birao svaku reč i da tačno se zna zašto on kaže sad s vremena na vremena, ne povremeno, da to sad zavisi možda od ritmike, od ovoga, od onog, zatim da koristi inverzije na pravim mestima. I kad čitam ja lično Andrića, onda imam utisak kao da čitam nešto na nekom uslovno rečeno bogatijem jeziku, kao što je španski. I žiri je napisao u saopštenju za nagradu moje knjizi, moje priči slikopisanje iz knjige Sve za lepotu, koju je objavila Derete, da ona ukazuje na, sad uz dosta komplimenata to rečeno, na farsu, na istoriju kao apsurd i kao farsu. A ja smatram da je Andrić vrhunski prikazao istoriju kao apsurd, a da je Cervantes vrhunski prikazao istoriju kao farsu. I to su otprilike dva pisca kojima u tom odnosu prema istoriji, koji gajem u svom pripovedanju, dugujem to. A Andriću pogotovo, pošto kažem, to je najbogatiji srpski jezik koji se može naći, i zaista sam prvi put čitajući Cervantesa u prevodu video da svaka reč može biti važna, a to sam od domaćih pisaca video, proznih pisaca, gotovo samo, da kažem, kod Andrića. Posle sam ja čitao i Cervantesa na španskom, naravno to je bolje na španskom, nego ne može prevod nikada biti bolji praktično, ali mora se reći da je prvi prevodilac Čapčanin, znači Popović Čapčanin, da je bio vrlo inventivan u tom prevodu Don Kihota. Eto, tako, to su te stvari koje ja dugujem njima. A mi smo sada čuli pesmu Tresse la mer, verovatno sam loš izgovorio, Licem ka moru, grupe Lena Grevert, eto, to je sad jedna francuska grupa bila za promenu.
Malo smo i na to govorno pa područje.
Da.
Otiši, da bi se ti osudio da prevodiš Cervantesa? Prevodio si sa španskog i katalonskog?
Kako da ne, bih. Sad sam upravo preveo jednu knjigu koju niko nije preveo već 96 godina. To je ključni španski roman prve polovine 20. veka, a uticao je na Garciju Markesa, na Vargasa Ljosu, na magijski realizam. To je kod nas nepoznati roman Marija Valje Delin Klan. Roman se naslov romana je Tiranija Mandaras, koji je mala izdavačka kuća će izaći, verujem, za sajam. Dobro je što će ga biti ove godine, za razliku od prošlih. I usudio bih se, naravno. Mislim da mi je španski vrlo dobar. On ne može biti bolji nego što jeste, zato što mi je srpski bolji. Znači, mislim da prosto nema mesta više. Ako je čovjek već zreli malo, onda popunjen mu je mozak i nema mesta za tako brzo učenje sad nečeg novog. Ja španski održavam tim prevodima i na neke druge načine, ali doslovno bih morao da presipam iz svog srpskog u španski kako bi on bio bolji, a za sada mislim da bih mogao da prevedem Cervantesa, i razmišljam da vidim da li ima isto nešto neprevedeno njegovo na srpski eventualno. Mislim da ima i da ću se pozabaviti.
Da, postoje ljudi koji kažu da neka dela koja su prevedena pre 20 i više godina više ne odgovaraju ovom duhu vremena, gdje ih treba prevesti ponovo i osavremeniti ih.
Pa ima tu logike, ima u ovim razvijenim kulturama, bogatijim, gdje ima uslova, znači radi se po 20 i nešto izdanja klasika kao što je Dostojevski, samo zbog jednog, ili Flaubert, samo zbog jednog fenomena, znači zbog prikaza štampe, recimo u Madame Bovary, kako bi to danas trebalo prikazati, da bude današnjem čitaocu nekako usvatljivije, ali to sebi mogu da dozvole te najveće kulture koje najviše ulažu u kulturu i srazmjerno i ovako, a mi se eto snalazimo nekako i eto ja sam odnedavno postao član Udruženja književnih prevodilaca Srbije i tu sam zatekao vrlo zanimljivo društvo jer prevodioci su zaista jedan dragocen sloj jer mi učimo ako čitamo na srpskom mi dosta većina nas se uči svetsku književnost kroz srpsku književnost preko prevoda na srpski.
Slušamo sada ponovo muziku. Ove noće slušamo muziku po tvom izboru.
Tako je.
Ovo je muzika koju ti voliš i koju slušaš.
Jeste.
Te slušaš i dok pišeš ili
ja dok
voliš
pišem,
tišinu.
Ja dok
imaš
pišem,
i neki ritual?
Pa ne, ovako, pošto nemam zvučno izolovanu sobu, nešto bih morao da čujem, bilo je to hučanje sove, ili graja dece, ili pevanje pijanih, onda mi je draže da, pa naravno, oko zgrade, onda mi je draže da pustim neku muziku koja je u duhu onog što trenutno pišem, ali vrlo tiho, da mi, ako već moraju neki stihovi, neki zvuci da dopiru, bolje da to bude ta muzika.
I da se matimo malom slikopisanju, čudan naziv.
Eto, ispade da postoji ta reč, a nisam ni znao. Mislio sam da sam izmislio reč na osnovu, pošto je Pavelić bio glavni junak slikopisa, to su filmski žurnali za vreme nezavisne države Hrvatske. I sad, on je sebi nacrtao metu, on je uspeo da pobegne u Argentinu sa lažnim pasom na lažno ime i sve, i da napravi građansku firmu i da dobro živi u predgrađu Buenos Airesa, ali njemu nije dao to sećanje na slikopis i na medijsku eksponiranost, to mu nije davalo mira. I onda je on nacrtao sebi metu tako što je počeo se oglašava povodom svake te obljetnice nezavisne države Hrvatske i tako je zbog medija, zbog potrebe da bude medijski vidljiv, on je sebi nacrtao metu i dva domaća ogranka državne bezbednosti, zagrebački i beogradski, Mosad i centar Simon Wiesenthal su poslali svoje agente da ga uhvate, odnosno ubiju 10. aprila 1957. ali od njih je bio brži Blagoje Jovović, bez ikičije podrške, četnik bivši, takođe bivši partizan, koji ga je upucao iz damskog pištolja. I onda je Pavelić preživeo atentat, živnuo je kad je zatekao ispred kuće 100 novinara, to je pokazatelj kako može da prija slava, ali kad je pobegao posle toga, pošto je mu poslalo već opasno da bude u Argentini, pobegao u Španiju, tamo ga je dočekala zabrana medijskog bavljenja i on je uvenuo. Ja teza mogu pripovjedača da je on umro, znači iz somatskih razloga. Malo bi bilo čudno da je umro od posledice ranjavanja 3 godine nakon maltene ranjavanja. I sad, ja sam mislio da je slikopisanje kao izvedenica te ključne reči od slikopis, da je neki neologizam, a onda mi je rečeno na samoj dodeli da su našli, nema rečnik u Matici Srpske kao što sam i sam znao, međutim imao rečnik u Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, slikopisanje znači slikanje sveca, što znači da je što pridaje jedan zaista ironijski pristup naslovu, a ja to uopšte eto nisam znao.
Reci mi, otkud ti ideja da pišeš o Paveliću? Koliko si uopšte istraživao? Verovatno postoji puno toga što si morao da pronađeš od podataka i to. Da li si iznosio istorijske činjenice u stvari u pripovijeći?
Ja sve je krenulo prvo mojom potrebom da se bavim Jasenovcem i nezavisnom državom Hrvatskom muzeju, dobro, Jasenovac, onim nekim manje poznatim stranama Jasenovca i logora, naravno, i Zemunov NDH, što je takođe dosta bilo nepoznato. Naravno, suda se tu provlačio Pavelić i onda, pošto ja bio upućen na špansko govorno područje i posebno na Španiju, a kako je on umro u Madridu, a kako je živio u Latinskoj Americi, ja sam došao do dosta podataka, čak i spontano, kojih nema, čak i u hrvatskoj historiografiji i u hrvatskim materijalima ili srpskima, a sama ta priča mi je znači groteskna sama po sebi, gotovo da se koristio sam građu, jer zaista to je vrlo teško smisliti da jedan čovjek sa damskim pištoljem, još on traži da mu pop svešta pištolj, pop mu kaže, pošto je bio vernik, pop mu kaže ovo je loše, probaj s tim pištoljem nešto da urade, međutim metak ne može da probije uopšte drvo, puca iz 10 metara i onda se napiju, pa mu tek onda da pop blagoslov. Znači to je sve nekako groteskno samo po sebi i kako je on pretekao, znači profesionalne službe koje su ogromne pare ulagale, platile profesionalnog ubicu i tako dalje i tako dalje, i to mi je bilo zaista grotesno, i uopšte ta teza da se neko toliko medijski eksponira i spremanje na smrt i da rizikuje sopstvenu bezbednost, dosta ima veze, to naravno može da liči na poimanje ove fanatične selfie kulture gde se neki influenceri izvrše samoubistvo ili to urade pred gledalcima, ili su spremljeni na razne odricanja danas u svetu, ovom viralnom, virtualnom, tako da mi ta priča je imala i kopču sa ovim vremenom, eto, mislim, to je sve nešto što sam morao da ispričam, i eto, drago mi je da je moj trud doslovno nagrađen.
Da, nije mala stvar, Andrićeva nagrada. dozeljuje zadužbine Ive Andrića. Koji put je dodeljeno, znaš li možda?
Pa ne znam tačno, ali ako se dodeljuje od 1976. Da, da, a jedne nije dodeljena, to je vjerojatno koja onda dođe, to je 45. 6. dodela, tako nešto.
Da.
Ja, šesto tako, vjerojatno.
Da, možda ponoviš još koji put nikad.
Pa ja mislim da je pravilnik, ali nisam siguran. Mislim
da ne može dva puta.
Da, da, mislim da je to pravilnik i za Andrića, i za Andrića u nagradu i za Mešu sigurno. A mislim da je i za Andrića u nagradu.
Uh-huh. E, sada ćemo slušati šta po tvom izboru.
Sad vidimo šta je stavljeno.
Clint Eastwood.
Da, sad nešto, da, ako već govorimo o duhu vremena, evo nešto iz 21. veka, da nispadne da slušamo samo starije stvari. To je grupa Gorillaz, virtualna grupa. Eto, kad govorimo o virtualnosti, oni se nikad nisu pojavili licima, samo spotovima, i njihov veliki hit iz 2001. Clint Eastwood.
Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual, hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless, to those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit, you like it, gun smoke, you're righteous with one toke, you're psychic among no possess you with one go.
Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not in muscles, but percussion to provide. For me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. Yeah. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on.
It's coming on.
i na mail tanja.nocniprogram@gmail.com piše nam Boban i kaže ovako: dobroveče, pozdrav za vaše goste i sve u studiju, svake nedelje slušam sa uživanjem vašu emisiju, živi bili da trajete još dugo, dugo. Hvala Bobane.
Hvala Bobane.
Evo i drugima možemo da kažemo, ako žele nešto da pitaju tebe, odnosno Igora Marovića, s kojim se družimo sve do dva, mogu to da urade na mail tanja.noćniprogram@gmail.com. Pitajte šta želite, Igor će rado odgovoriti na sva vaša pitanja. I evo, govorili smo o slikopisanju iz knjige Sve za lepotu, koju si objavio u izdanju izdavačke kuće i dereta. Promociju si imao ili se
da,
čeka?
Da. Da, da, kako da ne, to je knjiga koja je izašla u oktobru 2021. i u novembru bila promocija, bilo boga mi 60-ak ljudi, što nije loše uopšte za ove prilike gde su ljudi, COVID je bio jači tada, ali to je, imao sam nekoliko samo promocije te knjige i nije nešto ona bila mnogo viđena medijski, zato što je valjda doživljena kao izbor iz priče, u stvari kao nešto što nije sasvim novo i kao nešto ne treba, čemu ne treba dati preterane publicitete, kakav imao moj roman, recimo Stati sveta, ili neki raniji moji naslovi. Ali evo sada Sve za lepotu je naša drugi neki način da bude prisutna. Ja ću imati i potpisivanje na sajmu, to nije bilo sajma, kao što znamo, dve godine sajma knjiga, imaću u subotu, koji to dođe datum, 29. na primjer oktobar, od 14 sati na štandu 9 do 15, naravno to će se najaviti i tada. I evo sada sam dosta se govori oko ove Andrićeve nagrade, baš o knjizi, i očekujem još neki intervju i tako je to. Mislim, sve ide opet dobro i ja se zaista ne mogu žaliti. Meni su ovako ove dve, tri najgore godine, kako počeo COVID, još sad postoji taj rat u relativnoj blizini, meni su u stvari poslovno najuspešnije. Tako da, malo je to čudno, ali eto, mislim, šta...
Eto, krenulo je, što da ne.
Pa eto, ako ne, morao je da se desi COVID, da budem sarkastičan, da bih konačno napravio neke korake dalje.
Ostaci sveta doživio je veliki uspeh, roman.
Pa jeste, dobio je čak, ja mislim da je to rekordan broj nagrada koji je jedan naslov prozni dobio u ovom veku, je 5 ili 6 književnih nagrada. Tako da među njima neke baš značajne.
Znaš li sve koje nagrade dobio?
Ne bih mogao sad da setim svih možda. Naravno, Meša Selimović, nagrada grada Beograda, Stepan Despot Lazarević, onda Zlatni Beočug, sve bih morao da se... Da, čak je dobila ta knjiga, to je zanimljivo, dobila je nagrada knjiga, nagradu knjiga, neki rok, nisam ni znao za tu nagradu. To je nagrada koja se dodeljuje za doprinos u rock'n'rollu. I sad, ja mislim, sam pisao o rock'n'rollu, recimo imamo o tome u Sve za lepotu, jer tu ima i savremenih narativa, ili u raznim nekim knjigama, ali nisam zaista sad sveta su romano tim nekim tragedijama tokom 20. veka velikim, od Španskog građanskog rata, sve do NATO bombardenje preko Jasenovca i raznih drugih svratišta, ali u stvari meni je objasnio predsjednik žirija da ja dobijem nagradu kao neko ko je književnik i objavio je, pošto sam ja objavio i solo album i ranije sam sa grupom Stvarno Kvarno objavio jedan album, i onda je ispalo da su Zlatni sveta praktično izgovor da bi mi dali tu nagradu koja mi je draga zaista, jer zaista volim ovaj rock and roll. Tako da sam dobio jednu rockersku nagradu i ne znam, i tu su bili Riblja čorba, znači nekoliko kategorija, i jedna od njih je književnost, što je dobro, mislim, jer ima dobre savremene rock poezije, dali su Nobelovu nagradu Dylanu, znači priznali su, to jeste konzervativna neka rock poezija, ali znači počinje da se institucionalizuje to. Ja mislim da je to već postala konzervativna umetnost, jer danas živimo u vreme kada su forme do minutu, do tri minuta u stvari in, i kada je film postao konzervativna, kada je praktično sve postalo konzervativna umetnost, a kako neće biti književnost koja je posle slikarstva tu i praktično najstarija, i ovaj, i dobro je da se uvezuju, dobro je da se uvezuju sve te umetnosti, da, i da nekako se nađu neki kutak sada kada, kažem, te video forme, video kratke forme dobijaju na značaju i preuzimaju polako teren, razne terene.
Da, možda je to neka od ideja da u jednom trenutku napišeš knjigu i da uz knjigu bude poklon CD.
Mi smo bili razmišljali ovaj, da s Lagunom je za malo došlo do takvog nekog aranžmana, ali ne znam sad zašto se to izjalovilo kada je, verovatno zato što u stvari Tuđine, tada je moj roman koji sam tada objavio, nisu u stvari, što taj moj album, s koga ćemo možda čuti jednu pesmu, nije bio prava playlista Tuđina. Pa smo napravili zajedničku promociju knjige i diska dva puta i to je bilo to. Znači, ali bila je ideja, ali otprilike je nedostajalo to. E sad, ja bih vrlo rado to uradio, zaista. Samo što je sad pitanje, dolazimo do sad tih infrastrukturnih pitanja. Kod izdavača bi bio zainteresovan za to, sad se CD-ovi slabo prodaju, jer sve downloaduje, knjiga je zaštićenija, pa tako i duže živi, ali vrlo rado. Na kraju krajeva, to mogu i sam nešto tako da uradim u jednom trenutku, možda baš svojim bendom gosti ili
ne znam. No, knjiga, ćemo... poklon CD.
Pa da.
U stvari ti, šta ide lakše, pisanje ili muzika?
Pa ne mogu reći, ipak...
Različito je potpuno.
Pa nije, nego ja pišem ipak svaki dan, a ovo 10 godina da nisam uzeo gitaru u ruke, pevao, šta ja znam.
Kako se tako vraćaš sad nazad, reci?
Pa to je kao, pa naučiš nešto, mislim, do neke mere, naučio sam... pa relativno mlad, mislim, mlad, sa 15 godina sam napisao tu prvu pesmu. Ovaj, koja je na playlisti večerašnje, odrastao nisam. Znači, i nekad sam onda intenzivno svirao, pa jedan bend, pa drugi bend, pa onda ništa 10 godina, pa onda neki pokušaj, pa onda solo album, pa sad je 4 godine pauze. Znači, ipak ide lakše, mislim, lakša je forma rock and roll u nekom smislu, da, ali ipak ide lakše pisanje, jer ja sam u kontaktu sa ekranom i sa kompjuterom svakodnevno i sa tekstom. Svakodnevno radim dve knjige, prevodim ponekad, tako da ovaj, meni lično lakše ide pisanje, ali lakše se baviti rock and rollom.
Ja?
Pa, da.
A mnogo više vežbanje. Jel vežbaš sada za ovaj novi CD?
Da, ali ne, mi smo svi, zato se zovemo gosti, to su jedan bivši poslanik i ovaj, koji je profesor na Fakultetu političkih nauka, Dušan Pavlović, Predrag Mitrović koji je uspešan kao lekar i profesor i ovaj, takođe i piše, mislim, piše i Pavlović, ja sam, znači, književnik i prevodilac. Trenutno smo bez bubnjara. Ovaj,
znači, otvaramo konkurs za bubnjara.
Pa je, ali preduslov je, znači, da mora biti ostavljen u svom poslu, da mu rock and roll ne bude
prioritet.
Prioritet i to je, ovaj, mi smo gosti, znači mi smo gosti rock'n'rollu, ali gosti koji će, žele da se tu odomaći i da ima više od 50 godina.
Ja? Opa, pa da, mnogo traži.
Pa jeste, ali to je, to je koncept.
Čekaj, mora i da se komponuje?
Ne mora.
Da,
ne,
znači ne mora.
Ne, čak i poželjno imamo.
Dovoljno je da zna dobro da svira ili material, bar malo bubnjeve.
Solidno. Solidno, to može solidno da odsvira, znači niko od nas nije tu genije neki, mi više radimo mozgom, ono, sa to malo što znamo da izvučemo, eto tako.
Mi su spremne pesme.
Pa one jesu u nekoj fazi sigurno, a sad dok ne bude bubnjara, ne znam, možda ćemo ući u studio sa ritam mašinom, eto, vidjet ćemo.
Nikad se ne zna da, kako će, da, kako će ići dalje.
Da, da, sad ima dobrih ritam mašina da se uopšte, da, da samo teški profesionalac može da provali da nije pravi bubanj.
I jeste, tako da, ali zamisli, pozovu vas na nastup, na koncert, a vi nemate, nemate bubnjara.
Pa, ponesemo ritam mašinu da nas vrati. Da, ne, ja, ja to ne bih volao. Ja bih volao zaista da imam bubnjara, ali pošto me onako i ovako čeka malo duži put u Španiju, onda ćemo napraviti sad neku pauzu i ovaj, to će onako da sačeka iduću godinu. Tako da. Ali, mislim, zaista mi diže adrenalin bavljenje time i nekako sad baš posle dodjele dan sam im, kako, ali i energiju uopšte, i adrenalin i ovaj, to je jedinstveno osjećaj, stvarno, jedinstveno osjećanje koje prizvodi da zaključenost u, u vežbaonicu i sviranje s bendom.
E, ovde ćemo malo zastati, pa ćemo slušati sada opet muziku po tvom izboru, a onda ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo i nastaviti druženje u malim noćnim pričama s Igorom Marajovićem, pa će nam malo otkriti šta prevodi, šta novo piše, što što ćemo čuti. Budite tu.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je sinoć ispred Skupštine grada priređen svečani doček za žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije dvostrukog uzastopnog šampiona sveta. Srpske šampionke vratile su se ranije istog dana u Beograd nakon odbranjene titule na turniru u Holandiji i Poljskoj. Na terasu Starog dvora redom su izašle srpske šampionke. Poručile su da je svakoj članici reprezentacije čast da igra za Srbiju i veruju da će nastaviti niz medalja. Od ostalih vesti izdvajamo. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak dolazi danas u Beograd. Kako je nedavno najavio u Prištini, bit će reči o normalizaciji odnosa i aktuelnim pitanjima u vezi sa dijalogom posebno o energetici i registarskim tablicama. Lajčak će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Kasno sinoć čule su se eksplozije u ukrajinskom regionu Odesi i Harkovu, kao i u gradu Nikolajevu, javio je portal Klimenko Time. Kako saopštava predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, žestoke borbe se vode i oko dva grada u Donbasu, Soledara i Bahmuta. Belorusija najavljuje da im stiže ukupno 9000 ruskih vojnika, kako bi se, navodi Minsk, zaštitila teritorija Belorusije od napada iz Ukrajine. Države Zapadne Evrope obećavaju novu vojnu pomoć za zaštitu ukrajinskih gradova od udara bespilotnih letelica, kao i prošireni program obuke za ukrajinske vojnike. Bezbednosno-informativna agencija obeležava danas 20 godina od osnivanja. Obeležava ga u znak sećanja na 17. oktobar 1899. godine, kada je Skupština Kraljevine Srbije donela zakon o ustrojstvu centralne državne uprave, odeljenja za poverljive poslove policije. Svečanosti u sedištu BIA, koja počinje u podne, prisustvovaće i predsjednik Srbije. U Specijalnom sudu u Beogradu u 9.30 trebalo bi da počne glavni pretres u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Članovi te grupe se terete za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. U trećem kolu ABA lige košarkaši Partizana su bili bolji od ekipe Studentski centar. Pobedili su Novajlije u regionalnom takmičenju sa 91-82. Posle hladnog jutra, tokom dana biće sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 1 do 12, a dnevna od 20 do 24 stepena. Trenutno u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 14 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo da ostanete na istim talasima. Naredni pregled najvažnijih informacija spremamo za tačno 57 minuta.
Yeah, you know. Ja imam šarene oči, dolaze kraće noći. 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 Ja imam šarene oči, dolaze kraće noći.
Igor Marojević sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Sada je 1 sat i 7 minuta. Imali smo prilike da čujemo mnogo što u prvom satu ovih malih noćnih priča. Pričali smo i o Andrićevoj nagradi i o nekim drugim nagradama koje si dobijao, ali i o tvojoj muzičkoj karijeri smo malo pričali.
Pa dobro, to nije baš karijera, ali eto, bavljenje.
Pa dobro, pokušaj karijere, tako možemo je, tako da kažemo. Da. Šta smatraš svojim najvećim uspesima? Jesi imao puno uspona i padova u svojoj karijeri do sad?
Pa ne verujem. Ako govorimo o pisanju, to je jedna blaga uzlazna putanja tokom 25 godina, znači nikakve revolucije, nego onako, malo po malo, sa greškama, sa nekad, imao sam padova u kreativnom smislu, mislim da su neki romani slabiji od drugih, pre svega mislim na Parter 2009. Ja sam popravio jednu verziju koja je trebala da izađe u Hrvatskoj, međutim ugasila se izdavačka kuća koja je objavila Bila Šnit. Evo, ali onda sam barem iskoristio tu verziju za prevod na španski, tako da to na kraju nije ispalo loše. Onda imao sam pad sa, mislim, romanom Pravi Beogradnik, jer tu jedan deo nije možda dobro urađen, ali posle toga mislim da je išla uzlazna putanja. Da sam u jednom trenutku da sam naučio da pišem i da sam video da treba to raditi što utrobnije i što da treba promisliti samo osnovne stvari u narativu, a ne sve izračunavati naprijed kako sam nekada radio. Tako da mislim da nije bila mnogo burna moja karijera i eto, to je 25 godina šta sam uradio sam, a voleo bih kada bi trajala još toliko.
Da, najmanje.
Pa dobro, vidjet ćemo.
Pomenuo se, si prevodio knjigu na španski, da si ti radio prevod.
Ne.
Svoju knjigu na španski.
Ne, ma kako ne bi mogao. Ne, prevodnu knjigu ne bih mogao. Ja sam napisao dramski tekst na španskom jeziku, ali to je moguće, jer dramski tekst može da se bazira na uličnom govoru i tu nema mnogo grešaka. Ali proza iziskuje čitavog čoveka i kažem, ne bih mogao, ali dovoljno dobro poznajem španski jezik da bih mogao da procenim kvalitet prevoda i da neke stvari primetim. Sad neke stvari kao što su članovi, to zaista ne kontrolišem u velikoj meri, ali neke druge stvari znam i onda mogu da procenim da li je izražena, da li je neki put uhvaćen ironija, da li je neki put uhvaćen crni humor, tako nešto što je teže preneti i primetiti. Ali, okej, mislim, taj mi španski valja i upravo za takve neke situacije kada mi izlazi knjiga, evo već imam 3 knjige prevedene na španski, nadam se bit će toga još i tako polako.
Prijekao si sada da si primetio neke greške u svojim romanima.
Da.
Jel imaš želju da ispravljaš neke svoje prve romane i da li bi sada možda drugačije napisao?
Pa ja sam taj koji je svoj prvi roman, recimo, ja sam popravio dosta svojih narativa, recimo, Obmana Boga je za špansku i portugalsku varijantu pretrpela ogromne izmene. Onda, 24 zida, moj prvi roman, je pretrpeo izmene i drugo izdanje u Laguni, koje je popravljeno. Žega je dobila extended verziju, znači to nije poboljšano, ne kažem da je bolja, nego manje hermetično. Parter i Šnit, znači Šnit, hrvatsko izdanje i Parter, hrvatsko izdanje se razlikuje. Ja sam pisac koji, mislim, to je legitimno, znači to je već nešto što se radi, postoje razne verzije, recimo Vitmenove knjige poezije, Vlači trave, koja je meni možda i omiljena knjiga poezije. To je legitimno, kao što je legitiman pristup, ovo je izašlo ovako, ja to više ne diram. Ja prosto svoje narative popravljam, jer idem, moje, jedan od mojih kredova jeste makar minimalna uzlazna putanja. Znači, to mi je najvažnije i ako već vremenom, makar malo bolje pišem neke narative, menjam neke, ali neke smatram da ne treba da promenim ništa. Tako da, a to su vjerojatno oni koji su najbolji.
A što smatraš najvećom greškom koju si napravio u svojim knjigama? U nekoj od knjiga, nije bitno koje.
Pa, generalno sam ja ranije previše se uzdao u cerebralnost, odnosno u preterano promišljanje teksta preuranjanje u njega i ostavljanje relativno malo prostora za neku spontanost. I vremenom sam ja oslobađao sve više prostora za utrobnost i za spontanost, da čak i ne znam tačno zašto to trenutno pišem, ali da mi tako dođe, i sada sam doslovno, znači, srazmjerno jako malo, ranije sam, znači, previše stvari promišljao unapred. To mi je bila najveća greška, uz neke, naravno, uz neke zanatske nepoznanice koje su prestale to da mi budu, zato što sam išao tom logikom, samo radi, uzmem putanje, i onda se zaista ukažu se neki novi putevi, ukažu se pogrešni putevi, ukažu se greške koje treba izbjegavati i tako, a onda se otkrivaju i novi neki tereni, ali ako se mora ozbiljno se radi, znači mora se biti u kontaktu s tekstom, mora se ciljano čitati, ne zbog prepisivanja, nego obratno, da se ne zapadne opšta mesta, mora se biti elementarno disciplinovan, znači ne mora, ja nemam, nisam krajnje disciplinovan, trebalo bi imati verovatno radno vreme neko, od 4 sata dnevno, na primjer. Ali ja to nemam, nego samo mi je važno da ostanem u kontaktu tekstom, makar, evo, danas sam uključio kompjuter i na zbirci pripovedaka koju radim, radio sam pola sata. Ali sam ostao u kontaktu sa tekstom i nosim ga u glavi. I nije pisanje, to od jednog trenutka čovjek ostane bez energije s jedne strane, a s druge strane shvati da je pisanje celodnevni posao. Jer ako čovjek živi svoj tekst, onda on u mnogih situacije životne gleda kroz prizmu teksta i eto materijala na svakom koraku, maltene. Takve stvari ranije nisam radio i previše da sam se posvećio drugim stvarima. Dobro, sa 50 godina života sam rekao sebi, ako sada ne posvetiš pre svega pisanju, a ne i da uređuješ, ne i da prevodiš, da to bude većina provedenog tvojeg vremena, sada više ne uređujem, sada samo pišem i prevodim samo ono što mi sviđa, a očigledno ne mogu baš 10 knjiga godišnje prevoditi. Znači, rizikovao sam, išao za napisanje, pa šta ispadne.
Slušamo sada muziku, a onda ćemo malo da pričamo i o tvom prevodiločkom radu.
pessimistic and soul food. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until
su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1, družimo se sa Igorom Marojevićem, piscem i prevodiocem.
Tako je.
Dodajemo prevodioc, možda ti to nije najdraže, ali dobro.
Prevodioc, ne, ja mislim da je to ozbiljan posao i mislim da mi jako puno pomaže u održavanju i čak poboljšavanju španskog jezika, jer ne prevodim pasivno u smislu. Baš obraćam pažnju i to što sam naučio, dosta toga što sam naučio dugujem upravo prevođenje, tako da a mislim da neko ko hoće ambiciozno da piše ili želi, da on mora dobro znati, svi naši veliki pisci su znali u koje sebe ne ubrajam, ali su znali barem jedan jezik već jako dobro, ako ne i više, i uopšte, znači, meni ta hispanska kultura jako, jako bitna. I drugo, ja ponekad nisam dobar prevodilac, u smislu da ako tada, ranije, kada bih prevodio neko delo koje je prosječno, ja bih dozvoljavao sebi slobodu da menjam, i to su neki prozni prepevi ispadali. Sad, ko bi to sad ustanovio šta je i kako je rađeno. Ali, evo sad sam upravo radio prevod, to sam već rekao, Ramona Marije Valje de Crana ili Pia Baroje, jednog od meni omiljenih španskih pisaca, ili Jorge Aybar Goyengoitia, mog omiljenog meksičkog pisca. To su sve pisci koje jako poštujem i čije mi zaista jako mi prija da proniknem u njihove stvaralačke utrobe. I u tom smislu ja nemam nikakav problem da, da samo što je interesantno, ja sam, eto, imam nekih 12-13 proznih knjiga, za njih sam dobio otprilike toliko književnih nagrada, imam prevoda književnih 20 i nešto, ništa nisam dobio. I niko me ne tretira kao prevodioca, vjerovatno, ako sam koliko toliko ostvaren kao pisac, nema, a možda se zato pukao i kao roket. Možda je to ono, čekaj malo, ej, dobro, bavi se time, šta hoćeš, bre, sad
ti... Ne mešaj se, uramo po...
Nemoj se, šta je, bi da skačeš malo rock and roll, bi da prevodiš ovo, ono, ne može to tako. E pa dobro, nema veze. Ali možda sam ja i loš kao, ne sam ja, vjerojatno sam loš kao rocker, a možda i kao prevodilac. Ali eto, primili su me, čak su me izvali u Udruženje književnih prevodilaca Srbije i
eto,
jeste, i drago mi tamo, kažem, to su ljudi jako značajni za kulturu, jer oni su potisnuli sujetu u drugi plan, neki koji među njima koji bi bili dosta dobri pisci su se predelili za vrhunsko prevođenje umjesto za solidno pisanje, što je zaista, kada bi svi imali takvu svest, onda bi bilo bolje. Ne kažem da svi treba predstavno pišu, ali mnogo se zaista se mnogo piše kod nas. Ili je to možda znak da smo strahovito napredovali kad imamo toliko romana godišnje. Inače smo čuli pesmu Vijena, koja je i kriva za moje, to je prvi ozbiljan album koji sam kupio, Vijena od Altrox, znači tad sam imao 12 godina, i, ali naravno, i to mi se jako dopalo, ta pesma bila mi je čudna. I tražio sam mami da mi kupi taj album, i onda sam čuo neku novu vrstu muzike, i i to je stvarno vrhunac novog romantizma, i tako nekako me to inficiralo da sam morao i neke slične grupe da nabavljam, pa onda neke druge i tako, to da bismo došli do 83. i te prve pesme koje sam napisao i koje ću snimiti 35 godina kasnije, a koju sad radim s bendom. To je ta pesma Odrastao nisam.
Španski jezik, gde si ga učio? Pa, studirao si u Španiji, master studije si tamo.
Da, ali si pre ovako,
toga znao španski dobro.
Pa ja sam, znao sam da ću ići u Španiju iz privatnih razloga i ovde sam samo od osnove, u smislu prezent, nešto malo prošlog vremena, jako slabo. I onda sam imao nekoliko načina da učim španski, jedan od njih je da upišem master. Ja sam upisao master ne da bih ga završio, da bih predavao, nego da bih naučio španski koji mogu da govorim o književnosti. I ja sam 6 mjeseci na tom fakultetu samo slušao. I onda je došlo vreme da se pišu eseji na španskom i morao sam nekako i sebi iscediti sve što sam imao, naravno uz pomoć nativo ablante, to native speakera, i to je tako išlo postepeno. Onda je došla ponuda za pozorište, onda prilika da se napiše nešto, i tako, to je išlo sve gradualno i to traje već više od 20 godina.
Da,
to je moj boravak. Pa katalonski, da, prevodim s njega, razumem ga, ali kada ga govorim, oni imaju 8 vokala, imam problem sa izgovaranjem tim vokala, upadaju mi španske reči, nisam sasvim opušten, i ja kažem, ja mogu da pričam katalonski sa govornicima, ali potrošit ćemo previše vremena. Evo, i sad ovi koji me baš jako stalo, koji imaju problem sa španskim jezikom, katalonci, onda oni kažu, dobro, ja ću pričati katalonski, a ti pričaš španski i razumit ćemo se.
I svima dobro je.
Pa jest, malo je čudno, ali dobro, nema problema. Može.
E sada, u više navrata si rekao da si loš roker, a evo sada ćemo čuti jednu kompoziciju tvoju, pa će slušalci da odluče o tome da li je to baš tako.
Dobro, odrastao nisam.
Ti se vete, jedino mi ljubav prija i živim tek da znam da i dalje postojim i ja nisam amater dok trpim ovaj raj pokreni se i poludi me čekam kakav takav kraj pokreni se i poludi me okreni se pogledaj me, da vidim u tvoj očima saznanja osjećaj. Pokreni se i pogledaj me, da nikada, nikada ne zaboriš me.
Kako je zvučao nekada Igor Marović kad je pevao sa grupom, kako se zvala
ovo? Ne, ovo je solo albuma, ali je to jedna od pesama koje su preživele sa solo albuma i koje će u nekoj možda najsličnijoj formi postojećoj biti i sa gostima, ali ipak će se to dosta promeniti i zvuči bolje, zaista ti momci su zaista znaju, daju ideje neke i malo sam promenio i tekst, tako da, to će zvučati bolje sigurno od ovoga, gore možda i ne može, ali eto tako.
Tekstove za sve pesme pišeš ti?
Ne baš sve, gotovo sve. Dušan Pavlović je napisao za one pesme njegove tri koje su na, mislim u stvari da sam ja autor možda 9 ili 10 tekstova. Tako nešto.
Kako ti ide pisanje pesme?
Pa to je zaista lakši deo posla, zato što to je otprilike priča ili mini drama i sad ja imam jednu, recimo, pesmu gde sam iz jedne priče svoje izvukao upečatljive motive, nanizao ih, malo ih urimovao i to funkcioniše onda. To je otprilike kao kad sam pisao za pozorište nekad. To je ono što ne može da ostane u romanu. Može uprošćeno i to mi je nekako dobro za istovar takvog materijala. Znači da se ne baci takav neki materijal i onda on nađe, mislim, bolje se osjeća jer ipak proza ima malo taj filter zahtevniji i ne propušta baš sve. Ne propušta ni rock poezije, ni drama, ali propušta znatno više nego proza.
I znači uskoro sljedeće godine novih koliko, jedno 8, 10 pesama, koliko ćete napraviti?
To će biti 13 pesama, ja se nadam da će do godine...
Bilo koja grupa koja...
Pa eto, nadam se do godine će biti album grupe Gosti, nadam se da će, u stvari siguran sam da će izaći moja knjiga pripovedaka Granična stanja i nadam se da će izaći knjiga mojih izabranih eseja koje sam ja pisao duž... Pa evo, 26-27 godina. I 10 najboljih eseja hoću da... Pošto sam sad u fazi podvlačenja crte, kao što sam napravio izbor iz priča u Sve za lepotu, sam završio Beogradsko petoknjižje, iz kojeg je najpoznatija knjiga Priča o Beograđanke, bez sumnje, kao što pokušavam da završim i tu etnofikciju i romanom etno, to su stvari koje sam pisao i donekle napisao, tako i želim u svoje eseje da izvojim najbolje eseje, da podvučem crtu i tu.
Gde nalaziš inspiraciju za svoje delo?
Pa ja imam da li inspiracija to prava reč, možda više kad je u poeziji pitanje, prosto to je neka fiks ideja, možda ne nametne se neka tema koju moram da obradim, kao što sada recimo spontano u više navrata nekako sam došao do toga da video sam da nekako svojim mojih novih pripovedaka, baš znači duže forme, to nisu priče nego baš pripovedke, da koincidiraju u tome što se odvijaju na administrativnim granicama s jedne strane, s druge strane da se dotiču nekih, ne kod svih junaka i likova, ali kod nekih junaka i likova, da oni graničnih stanja između neuroze i psihoze koji su jako izražene danas i slabo proučena i gde su dijagnoze jako nepouzdane, to su PTSP, bipolarni poremećaj, narcistički poremećaj ličnosti, to je nešto jako, i još nekog dijagnoza to ima, i to sad borderline, i mene recimo kopka da to istražim, jer ne vidim da toga ima sistematski obrađeno u domaćoj prozi, a istovremeno znači, granična stanja, više ispitivanja limita, znači, i te granice, kakve probleme izbijaju administrativni ili mentalitetski, kada se pređe u drugu zajednicu, kako multikulturalizam zapinje i kako se zloupotrebljava prednost domaćeg terena, recimo, nekad. To mi je prosto opsesija, znači to sve moram da obradim i eto, ja bih pre rekao znači, da imam opsesiju nego inspiraciju.
Naslovi knjiga, vidim da knjiga još nije završena, ti imaš naslov. Gledaj, da počinješ od naslova?
Gledaj, tu nema pravila, zaista. Recimo, za neke sam se knjige, bile su već uveliko napisane, a nisam imao naslov. Takav je bio slučaj za 24 zida. I onda sam uzeo jedan trik, čuo sam da to može da se primeni. Ako nemaš naslov, idi reč po reč čitaj svoj narativ tražeći jednu sintagmu, znači ili reč koja je karakteristična, i nađem u mojih 24 zida, u svom stanu toliko ima, i onda povežem, aha, 24 sata, 24 zida, teško preskočiti 24 zida kao 24 sata, to je ta situacija, ono, i to mi zazvuči kao dobar naslov. Isto kao žega, recimo, nisam mogao dođi na toga, imao sam razne neke druge naslove. I onda, žega na jednom mjestu, žega na drugom, zvuči dobro reč, e sad, treba pogledati u Kobisu, da li ima, dešavalo mi se da imam naslov i onda pogledam u Kobisu, Narodne biblioteke Srbije, znači to je pretraživač svih naslova, znači mora se izmisliti novi naslov. I tako. Eto, tako da neki put dođem ranije do naslova, neki put dođem, a posteri ono, znači ne pravila, a neki put u toku pisanja, sad sam isto u toku pisanja došao i ne odsutom od toga. Kranična stanja je, pa, eto, to je to.
Šta je ispod, nispod?
Pa da,
tako je. Slušamo muziku.
Idemo dalje.
Još malo se družimo sa Igorom Marojevićem i ono što mi interesuje, u jednom intervjuu izjavio se da književnost treba da se igra sa istorijom.
Pa, ovako biva, da se poigrava u stvari. Pa, postaje se pitanje ko će kime da se poigrava. Ako književnost druga iz istorije, ako je pisano onako kako se tačno faktografski sve, onda je to obično dramaturški loše, ima jako puno ponavljanja i onda se tu istorija poigrava književnosti. Znači, ušla je istorija da zagospodari na književnom terenu. Ona jeste važnija od književnosti u životu možda ili u civilizaciji, ali u književnosti samo i nije. Znači, književnost treba da izabere savremeni historiografski roman treba da izabere iz istorije ono što odgovara priči i da doda i oduzme ono što prosto je viška u priči. Eto, to je moj pristup, to je neki paraistorijski pristup koji ja negujem u tom etnofikcionalnom ciklusu, od romana Žega preko romana Šniti do svoga najuspešnijeg romana Ostaci sveta, to je pretposlednji roman, nedostaje još roman Etno, a neke priče koje sam pisao, konkretno Sve za lepotu, ima jedan ciklus, završni ciklus smrti poznatih, to su četiri istorijske ličnosti i njihova smrt je obrađena na takav način. Znači, ja jesam, pošto toga se jesmo dotakli jednom pitanju, ja nisam dovoljno odgovorio tada, ja jesam pošto glavne neke koordinate priče o Paveliću, čak i imena protagonista i bitnih ljudi, agenata, topografiju, znači sve to, čak i datume, ali tu ima naravno dosta nekih stvari gde ima domišljanja. Znači, pripovedač je siguran da on strada, možda nije bilo tako u životu, ali pripovedač je siguran da on strada zbog želje za medijskim eksponiranjem i isto tako, znači, njegove misli, šta ja dam, onda izostavljanje nekih stvari tu da bi se postigao veći efekat, naravno. E sad, šta je problem? Još veći problem ako se želi izostavljati istorija, jer tu se mora proučiti prvo istorija kao da se hoće napisati baš kao što je bilo, a onda tek kad se poznaje građa može se odlučiti šta će da ispadne iz nje i kako će da se književnost poigra istoriju.
Voliš li više da pišeš fikciju ili da pišeš o nekim ljudima koji su stvarno postoje? Ili postoje i dan?
Ne vidim neku razliku jer ja fikcionalizujem tog lika i udaljim se od njega. Ja sam u stanju da se udaljim dok pišem o njemu, da se udaljim od tog istorijskog Ante Pavelića. Ne dok proučavam recimo građu o njemu. Ali, a opet, taj neki lik koji ovako deluje domišljeno, izmišljeno ili nije postojao u istoriji ili nije istorijska činjenica, on mi liči na nekog koga ja znam. Prepoznam nekoga kroz tog lika, tako da maltene se svede na isto. Da li to neki Luka Razić koji nikad nije postojao, ali koji ima neke moje osobine, nekog mog poznanika, nekog još čoveka do čega naknadno dođem, ili taj neki istorijski junak. Tako da je to samo što ima veću težinu za druge, mislim, više, znači da li je to u posredi istorijska ličnost ili stvarna ta ličnost ili ne, nego za mene. A ja, jedno i drugo je jednako teško, rekao bih. Mislim, istorija je sama po sebi već fikcija, jer mi znamo istoriju iz teksta. Znači, mi već kad čitamo nešto, neke tekstove iz 50. godine, to je toliko drugačiji jezik, da to ima ono običenje kao da je gotovo kao da je književnost. S druge strane, lakše doći do građe iz savremenosti, ali tu ima mnogo više opštih mesta, postoji taj savremeni jezik, koji treba malo kolokvijalni, novinarski, koji treba malo istrebiti u korist književnoga, tako da je posao jednako težak i u jednom i u drugom slučaju. E sad, možda, ako bih morao da biram, možda sam se ipak, možda se najbolje osjećam kad se kad se zatvorimo u istoriju, u stvari najveći izazov iz te strane mi najviše prije, zato što volim izazove, volim teške zadatke. Možda je teži zadatak i možda zato i više volim, ali minimalno, to je 55-45, nije sad ono, ja baš volim samo to. Inače bih vjerojatno pisao samo istorijska, paraistorijska, a istorijska kakva god štiva koja ima veze sa istoriografijom.
Ono što me interesuje, ko ti je najstrožiji kritičar? Imaš li nekoga prvo koji čita prvu ruku?
Prvu ruku ne. Ja gledam da
doteram... Koliko puta ti čitaš svoj roman?
Pa zavisi, ali nekoliko desetina puta. I kad mislim da sam, i onda ga isprintam, i onda kad mislim da sam došao do nekog nivoa, da je to pokazivo, nađem nekoliko ljudi da čitaju, i kad izgubim objektivnost već ja, u nekom trenutku se izgubi, mislim barem ja izgubim objektivnost, i onda bitno mi je da budu raznih polnih, profesionalnih i obrazovnih struktura, nekoliko čitalaca, da bude po mogućstvu 5-7 za koje znam da su mrzovoljni i da će jedva čekati da nađu grešku, što je isto bitno, ali ne da će naći tamo gde nema. I onda gledam gde nalaze greške, i ako recimo dvoje, troje koincidira na jednom mestu, kažu mi ovo ti je loše, onda to izbacim, poslušam ih. Ali samo ako se podudere. A ako ne, onda uglavnom ne. Znači, nemam povjerenja u svoj sud kao konačan, kao tačan, i naravno tu je i urednik koji će da primeti nešto, koji poslužuje dužnosti, ali isto imam neke druge čitaoce i tako radim odavno, i ne bih tu ništa menjao. Mislim da je to legitimno.
Evo, približujemo se kraju naših malih noćnih priča i ja bih voljela da mi malo otkriješ planove. Rekao si da ponekad radiš na dve knjige, koliko sam ja razumela. Kako to, pa, kako ti to ide? Možeš radiš na više priča, to razumem. Mislim, napišeš priču za jedno, esej, ali možeš li pišeš i dva romana od jednog?
Pa ne, ne, ne. Mislim, pazi, znaš kako? Ne. Intenzivno mogu da radim samo na jednoj proznoj knjizi. Prozno i užem smislu. A ove eseje, kažem, ja to radim već 26-27 godina, i pogodilo sam da sam objavio nekoliko tih eseja kojima se broj tih eseja kojima se zadovoljam približava nekoj cifri, i to je potpuno nešto drugo. Znači, jer esej je zainteresovan govor. To on više ide na neku istinu i na obrazlaganje, na logiku, na tumačenje, a ovo je fikcija. Ali ne bih, i ja mogu da dodam povremeno u taj roman koji me čeka i koji je već napisan, povremeno da dodam ponešto čega se setim, ali ja sam sada fokusiran naravno samo na jednu proznu knjigu, i to je ta granična stanja. Znači, planiram za do godine jednu fikcionalnu, jednu nefikcionalnu knjigu koja možda na kraju krajeva neće ni izaći, ali eto, izaći će ta prozna. Ne bih mogao da istovremeno radim u punom intenzitetu na dve prozne knjige, čak mislim da bih otišao u šizofreniju.
Evo, približava nam se sajam knjiga, nije ga bilo kao što si rekao na početku dve godine. Ti ćeš biti na sajmu, na štandu Derete, potpisivaćeš...
Imam tri nastupa, jedan imam u petak uveče, to je, bit će tribina, u petak uveče, mislim da je hala Borislav Pekić u 20 časova sa Jasminom Ahmetagić i Vladanom Matijevićem, zanimljivo društvo i dobro. Dalje je književnost marginalna, bit će tribina, ja ću tu biti učesnik, jedan od tri, i plus moderator. Zatim Sađana Ilić će biti moderator, znači naš četvoro. Zatim ću potpisivati u subotu od 2 do 3 na štandu Derete, i zatim ću od 4 do 5 učestvovati na štandu Rumunije, koja je gost ovogodišnjeg, specijalni gost ovogodišnjeg sajma, da govorim o jednom romanu savremenog rumunskog pisca, o Kasparu Hauseru, čuvenom nemačkom liku koji je nađen kao divljak i koji je stradao pod neobičnim okolnostima i eto, to će biti moj zvanični nastup na sajmu, a sigurno da ću barem još jedan dan ići na sajam, da vidim drage ljude, neke, jer...
Najmanje jedan još.
Pa, tako je, da. Ako bih išao jedan dan da vidim ljude, drugi dan da kupim knjige i ova dva da radim, onda, eto, to bi bilo
to. Šta trenutno čitaš? A da nije tvoje?
Ja, da, to je dobro pitanje, uopšte ne mogu sad da se tim... Pa taj roman čitam, da. Taj roman o Kasparu Hauseru, Bogdana Staneskua, to je nešto što trenutno čitam.
Postoji prevod na srpski?
Na hrvatski.
Na hrvatski.
Ali snalazim se.
Ima li nešto važno što smo propustili da kažemo?
Pa ne verujem, mislim, nekako najvažnije je da je ništa nije izostalo što, mislim, što bi bilo u duhu priče, najvažniji duh priče, a mislim da su podaci manje bitni, tako da mislim da smo bili sve vrijeme u duhu priče, kao i uvijek, mi smo već i uvežbani, kako bi ti rekao.
Uigrani, tako
jeste, tako da meni
a i ako smo nešto
lepo
propustili, eto razloga da dođeš ponovo da se družimo i da pričamo nove priče. Ja očekujem CD.
Naravno.
Pa ćeš onda doći u noć na 33 obrtaja da ga preslušamo.
Opa.
I da komentarišemo. Divno, to je muzička emisija.
Divno. To želim. To čak želim više od književnih intervjua.
Lepo. Hvala ti još jednom što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama.
Hvala ti puno, Tanja.
Bio je ovo Igor Marojević, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Ivan Petrović. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i preporuka za vas je da ostanete u Talasu Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.
Thank you.